Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Beshariqda hokimiyatdan 16 ming dollarga yer olib berishni va'da qilgan guruh ushlandi.
Hokim o'zimizniki, biz kelishganmiz deb, kadastr ham o'zimizniki deb bu jinoyatni sodir etyapti.
Andijonda militsiya xodimlari xolis guvohlardan bo'sh qog'ozga qo'l qo'ydirib oldi.
Xolis guvohlarga pustolikka qo'l qo'ydirayotganini uchiyomga qiluvdim.
Ukrainaning 10 viloyatida harbiy holat joriy qilindi. Rossiya Qrimga yangi raketalar jo'natmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. 27 noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi jinoyat ishlarini tergov qilish boshqarmasi tomonidan Samarqand viloyatining sobiq hokimi Turobjon Jo'rayev va uning jinoiy sheriklariga oid jinoyat ishi tegishli tartibda ko'rib chiqish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudi muhokamasiga yuborildi. Bu haqda Ozodlikka sobiq hokim Turobjon Jo'rayevga yaqin 2 kishi ma'lum qildi. Ularning aytishicha, keyingi haftada sud muhokamasiga qo'yiladigan jinoyat ishida davlat sirlariga oid qismlar mavjudligi bois ish sudda yopiq tartibda ko'riladi. Jinoyat ishida Samarqand viloyat hokimligining 4 nafar mas'ul xodimi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-moddasi mol-mulkni taroj qilish, 205-moddasi mansab vakolatini suiiste'mol qilish va 210-moddasi pora olish bilan ayblanmoqda. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 29 noyabr kuni Xorazm viloyatiga bordi. Bu haqda xabar qilgan davlat rahbari matbuot xizmatiga ko'ra, tashrif davomida hududdagi bunyodkorlik ishlari, sanoat korxonalari faoliyati, transport va turizm infratuzilmasi, ta'lim va madaniyat muassasalari bilan tanishish rejalashtirilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti O'zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qarorni imzoladi. Madaniyat sohasiga oid normativ huquqiy bazani, ushbu sohadagi institutsional tizimni va madaniyat muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish, tarixiy va madaniy merosni saqlash hamda uni yosh avlod tarbiyasida keng qo'llash, milliy va umum insoniy qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirish, etnik madaniy an'analarni asrab-avaylash va shu asosda xalq ijodiyotini qo'llab-quvvatlash kabi vazifalar prezident qarori bilan tasdiqlangan milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasining asosiy vazifalari sifatida belgilab qo'yilgan. Prezident qarorida konsepsiya doirasida amalga oshiriladigan qator chora-tadbirlar belgilab berilgan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Germaniyada chiqadigan Bild gazetasiga 29 noyabr ertalab bergan intervyusida NATOni Ukrainani himoya qilish uchun o'z kemalarini Azov dengiziga jo'natishga chaqirdi. Poroshenkoning aytishicha, Rossiyaning maqsadi Qrim va Donbass ortidan Ukrainadan yana bir hududni tortib olishdir. Putin tushunadigan yagona til G'arb dunyosining birdamligidir, degan Poroshenko. 25 noyabr kuni Ukrainaning 3 harbiy kemasi Kerch bo'g'ozida 12 millik hududdan chiqib ketishi bilan Rossiya harbiylari tomonidan o'qqa tutilgan edi. 12 millik hududni Qrim yarim orolini anneksiya qilgandan buyon Rossiya o'ziniki deya hisoblaydi. Mazkur voqea ortidan Ukrainada 28 noyabrdan boshlab 30 kun muddatga harbiy holat joriy etildi. Xalqaro hamjamiyat Rossiyadan vaziyatni keskinlashtirmaslikni va qo'lga olingan dengizchilar hamda kemalarni ozod qilishni talab etmoqda. Tojikiston Rossiya hukumatidan Moskva politsiyasi qo'lga olgan tojikistonlik halok bo'lganiga tushuntirish berishni talab qilmoqda. Ilhomiddin Shoyev 21 noyabr kuni Moskvadagi politsiya uchastkalaridan birida vafot etgan edi. Marhumning otasi o'g'li politsiya bo'limida qattiq kaltaklangani oqibatida o'lganini iddao qilmoqda. Tojikiston ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsevga 28 noyabrda telegramma yo'llab bu holat yuzasidan tushuntirish berishni va tergov o'tkazishni iltimos qildi. Moskva politsiyasi 38 yoshli Ilhomiddin Shoyev qo'lga olingandan so'ng politsiya uchastkasida yurak xuruji oqibatida o'lganini bildirdi. Gruziyada bo'lib o'tgan prezident saylovida Saloma Zurabishvili xonim g'alaba qozondi. Bu haqda mamlakat Markaziy saylov komissiyasi e'lon qildi. MSKning dastlabki ma'lumotlariga qaraganda byulletenlarning deyarli 100%ini hisoblab chiqilganida saylovning ikkinchi bosqichida Zurabishvili uchun saylovchilarning 59.5% ovoz bergani ma'lum bo'lgan. Muxolifat nomzodi Grigol Vashadze 40%dan ko'p ovoz to'pladi. Gruziyada prezident 6 yilga saylanadi. Bu gruzin davlat rahbarining to'g'ridan-to'g'ri eng oxirgi saylanishidir. Keyingi prezidentni saylovchilar kollegiyasi saylaydi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Farg'ona viloyatining Besharp tumanida Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti xodimlari yer uchastkasini ajratishda firibgarlik bilan shug'ullangan jinoiy guruhni qo'lga olgan. Departamentning Besharp tumani bo'limi mulozimi Ozodlikka mazkur holat yuzasidan 26 noyabr kuni Jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov olib borilayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan 36 yoshli Nuriddin Hamarqulovning ozodlikka aytishicha, ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani aytilayotgan ikki kishi, uning murojaatiga asosan 23 noyabr kuni Besharq tumanidagi 16 sotix yer maydonini uy-joy qurish uchun ajratib berish evaziga 8000 AQSh dollarini olgan vaqtda ushlangan. Besharq tumani hokimiyatida tanish bilishi borligini aytib, yer uchastkalar ajratish va rasmiylashtirish masalasini hal qilishga va'dalar bergan bu shaxslar yordami uchun Hamroqulovdan jami 16000 AQSh dollari talab qilgan.
O'sha yerda sotib olib turib, men 8000 dollar ularga beryapman-da. O'sha tadbirda qatnashgandim. Endi shu qoraxo'riz haqida bular qo'lga tushgandi bu jinoyatchilar.
Departamentning Besharq tumani bo'limi mulozimi mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik bo'yicha 26 noyabr kuni jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov olib borilayotganini bildirdi. Mulozim qo'lga olingan shaxslarning ismi va qayerda ishlashini ochiqlamadi. Nuriddin Hamroqulovning ozodlikka aytishicha, ayblanuvchilar unga tuman hokimiyatida tanishlari borligi, amakisi tuman kengashi deputati ekanini aytishgan. Ma'lum bo'lishicha, tergov doirasida Isoqov ham so'roq qilingan va qo'yib yuborilgan.
Hokim o'zimizniki, biz kelishganmiz deb, kadastr ham o'zimizniki deb bu jinoyatni sodir etyaptik.
Ozodlik bu iddaolar yuzasidan Besharq tumani kengashi deputati Abdurahmon Isoqovning o'zi bilan bog'landi va undan izoh so'radi.
Ularning nomida bo'lsa-yu.
Sizning nima aloqangiz bor bu ishga, Abdurahmon aka?
Umuman aloqam yo'q. Ana, hujjat bo'yicha aliqa hujjatsizlikka noqonuniy bo'ladi. Sababi men umuman aytsa aloqam yo'q-ku. Nomim yo'q.
Bu ish bo'yicha sizni ham chaqirishganmidi prokuraturaga, Abdurahmon aka?
Yo'q, chaqirishgan yo'q meni. Meni aloqam bu joyim yo'q. Lekin bitta aloqador bo'lgan u bola meni akamni o'g'li bo'lganligi uchun bular meni alina qilyapti, lekin meni umuman aloqam yo'q.
Besharq tumani hokimiyati rasmiylardan esa yer bilan bog'liq firibgarlik haqidagi iddaolar yuzasidan izoh olib bo'lmadi. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti ma'lumotiga ko'ra, 2018 yilning o'tgan davrida yer ajratish uchun hujjatlarni tayyorlab berish bo'yicha 156 ta korrupsiya holatlari aniqlanib, jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Ularning 61 tasi uy-joy, 44 tasi dehqonchilik va tomorqa yerlari, 33 tasi esa tadbirkorlik qilish va 18 tasi boshqa holatlar bilan bog'liqdir. Qo'lga olinganlar orasida viloyat va tuman hokimligi mulozimlari ham bor.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon shahridan ozodlikka yuborilgan videoda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlarining mast holda avtomobil boshqarganlikda gumonlangan haydovchi bilan bo'lgan holat qonunga zid ravishda hujjatlashtirilayotgani aks etgan. Haydovchi inspektorlar uning ishtiroksiz mashinani tintuv qilgani va xolislarga bo'm-bo'sh qog'ozga imzo qo'ydirib olishganini aytadi. Haydovchining iddao qilishicha, inspektorlar uni harakatlanmayotgan avtomobilning yo'lovchi o'rindig'ida o'tirgan paytda noqonuniy tarzda javobgarlikka tortgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka yuborilgan videoda bir yigitning yo'l harakati inspektorlari bilan tortishayotgani aks etgan. Inspektorlar bilan tortishayotgan yigit Andijon shahrida yashovchi tadbirkor 29 yashar Davronbek Shokirov ekanligi ma'lum bo'ldi. Shokirovning ozodlikka aytishicha, videoda Andijon yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining inspektorlari uni noqonuniy jazolagan holatlari aks etgan. Tadbirkor so'zlariga ko'ra, joriy yilning 25 mart kuni o'z mashinasida, lekin yo'lovchi o'rindig'ida o'tirgan paytda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari uni mast holda mashina boshqarganlikda gumonlab ushlashgan.
meni mashinam to'xtab turgan bo'lgan, men pasajerda bo'lib o'tirsam, mendan hujjat so'radi. U meni gapimni tushunmayapti endi ular. Qanaqa hujjat berishim kerakman, mashinani hujjatini bering deyapti. Endi men haligi kerakli dalillarni yutib ko'zim qizaribdi. Ko'z qizarib ichib oldizmi dedi. İçib olsam-u, ichib olmasam men roldamasman-u dedim. Siz nima qilasiz mendan hujjat so'rab dedim. Desam, bittasi rolga o'tirdi-da mashinani minib Red Bull ekan tarafga olib ketdi mashinani. U yerdan narkologiyaga olib borishdi,
dedi Davronbek Shokirov. Tadbirkorning aytishicha, inspektorlarning noqonuniy harakatlarini tasvirga tushirishga muvaffaq bo'lgan.
Keyin mashinani signalizatsiyasi jiringlab ketdi. Keyin aynadan qarasam, mashinam ochyapti. Nimaga ruxsatdan siz mashinani ochyapti deb aytdim. Aytsam, mashinangiz ko'zdan kechiryapti. Nimaga men jinoyatchimanmi dedim. Nimaga ko'zdan kechiryapti dedim. Men ham ishtirok etishim kerak-ku dedim. Siz ishtirok etmasangiz bo'lardi. Men uningchilik pulim bor dedim. Ovolaydim, keyin tekshirib olasizlar dedim. Men ham ko'rishim kerak, lekin sizlar tekshirayotgan yeringlar dedim. Chiqarishmadi meni. Keyin u yerda holat bo'ldi. Keyin tashqariga chiqdim. Tashqaridan xolis yo'qlarga pustoylikka qo'l qo'ydirayotganmiz. Shuning uchun qiluvdim,
deydi tadbirkor. Uning so'zlariga ko'ra, viloyat yo'l harakati xavfsizligi bu ishni sudga oshirgandan keyin viloyatdagi 6 ta ma'muriy sud bu ishni ko'rib chiqqan, lekin bittasi ham biror qarorga kela olmagan. Davronbek Shokirovning aytishicha, so'nggi maktubni O'zbekiston Sudyalar Oliy Kengashidan 18 sentyabrda olgan. Bu javobda uning murojaatini ko'rib chiqish Andijon viloyat ma'muriy sudiga yuborilgani yozilgan. Ozodlik bu masalaga munosabat olish uchun birinchi safarbarlik guruhi rahbari Begali ismli mulozim bilan bog'landi. Mulozim Ozodlik muxbiri nomlari keltirgan birinchi safarbarlik guruhi inspektorlari ishlayotganini tasdiqlar ekan, ammo Davronbek Shokirovning shikoyati bo'yicha javob berishni istamay, aloqani uzib qo'ydi. Andijon viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi Xayrulla Abdullayev ham Ozodlik radiosi nomini eshitishi bilan aloqani uzdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainaning 10 viloyatida harbiy holat joriy qilindi. Rossiya Qrimga yana raketalar jo'natmoqda. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Ukraina Rossiyaning tajovuzi ortidan mamlakatning sharqiy viloyatlarida 30 kunlik harbiy holat joriy qildi. Ayni paytda Rossiya 2014-yilda bosib olingan hudud Qrimda aviatsiyaga qarshi raketalar joylashtirish bilan yarim orol xavfsizligini mustahkamlamoqchi ekanini e'lon qildi. Ukraina Rossiya hamda Moldovaning Rossiya parast Dnestr bo'yi mintaqasi bilan chegaradosh 10 ta viloyatida harbiy holat joriy qildi. Bunga Rossiya sohil qo'riqchi kemasi Ukraina harbiy dengiz floti kemalarini urib shikast yetkazgani, o'qqa tutgani va 20 dan ortiq dengizchisini hibsga olgani, ulardan 6 nafari yaralangani sabab bo'ldi. Rossiya Ukraina kemalari o'z hududiga noqonuniy kirganini iddao qildi, ammo Kiyev buni rad etmoqda. Bu insident G'arb mamlakatlari rahbarlarini darg'azab qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp joriy hafta oxirida Argentinada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuvini bekor qilishi mumkinligini aytdi. Ukraina parlamenti 26 noyabr kuni prezident Petro Poroshenko ta'biri bilan aytganda, Rossiya tajovuziga nishon bo'lishi mumkin bo'lgan 10 ta viloyatda harbiy holat joriy qilish uchun ovoz berdi. Kreml harbiy holat joriy etilishini kaltabinlik deya atadi va bu hol Ukraina janubiy sharqidagi mojaroli mintaqada keskinlikni oshirib yuborishi mumkinligini bildirdi. Poroshenko Rossiyaning xatti-harakatlari keng qamrovli urush tahdidi ekanini aytdi va Moskvani Ukraina atrofida harbiy quvvatini oshirayotganlikda aybladi. Ushbu mojaro Rossiya may oyida Qrimga ko'prikni ishga tushirilgandan so'ng Kerch bo'g'ozi atrofidagi yuzaga kelgan keskinlik ortidan vujudga keldi. Ukrainaning Qora va Azov dengizlaridagi portlari o'rtasidagi qatnov faqat Kerch bo'g'ozi orqali amalga oshiriladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat departamenti matbuot kotibi Hizer Noert Yevropa mamlakatlarini Ukrainani qo'llab-quvvatlashga chaqirdi hamda Vashington Rossiyaga qarshi sanksiyalar qattiqroq qo'llanilishiga erishmoqchi ekanini ma'lum qildi. Kiyev bilan G'arb mamlakatlarining asir olingan Ukrain dengizchilar qo'yib yuborish xususidagi da'vatlarga qaramay, Simferopol shahar sudi 27 noyabrda ularni 2 oy ushlab turish to'g'risida qaror chiqardi. Ayrim dengizchilar ustidan 28 noyabrda sud bo'ladi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida
Ozodlik saytida Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Obod qishloq dasturiga ajratilgan pul gazsiz quvurlarni bo'yashga sarflandi.
Bu holat bo'yicha bizni rahbariyatimiz o'rganib, hujjatlar bor, surishtirishlar olib boryapti.
O'zbekiston birinchi marta eng katta harbiy mashqlarni o'tkazishni boshladi. Farg'onaliklar Irkutskka endi samolyotda borib kelishi mumkin. Tojikistonda boshqalarga qasddan OITF yuqtirganlarga jazo kuchaytirildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Obod qishloq dasturiga ajratilgan pul gazsiz quvurlarni bo'yashga sarflandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidagi ikki qishloqqa Obod qishloq dasturi asosida 7 milliard 560 ming so'm sarflandi. Bu ma'lumot aks etgan hujjatni Ozodlikka taqdim qilgan Farg'ona viloyat hokimligi mulozimiga ko'ra, viloyat ishchi guruhi 23 noyabr kuni Obod qishloq dasturi bajarilishi borasidagi kamchiliklarni aniqlagan. Ozodlik suhbatlashgan va ismi efirda aytilishini istamagan farg'onalik fermer byudjet mablag'lari Xo'ja Ko'rsunga sarflanganini Ozodlikka aytib berdi. Olmafoy Xo'ja qishlog'ida gaz yo'q, ammo o'sha gaz umuman bo'lmaydi va bo'lishi kutilmayotgan 4 kilometr gaz quvurlarining faqat bir qismini bo'yab, bizga hammasi bo'yaldi deb qo'l qo'ydirib oldi, deydi fermer. Uning aytishicha, tabiiy gaz quvurlarining faqat ko'rinadigan qismigina bo'yalgan. Ozodlik tasarrufida Obod qishloq dasturi to'g'risidagi PF 5386 farmoni ijrosi yuzasidan Dang'ara, Furqat, Uchko'prik, Beshariq va Buvayda tumanlari bo'yicha ma'lumotnoma bor. Ma'lumotnomada Dang'ara tuman gaz idorasi xodimlari tomonidan Xo'ja qishlog'idagi 1.5 kilometr gaz turbalari bo'yalgani aytiladi. Hujjatda aytilishicha, bo'yash ishlari uchun mablag' Obod qishloq dasturiga ajratilgan puldan sarflangan. Ozodlik 28 noyabr kuni suhbatlashgan Vodiy gaz ta'minot unitar idorasi muhandisiga ko'ra, Dang'ara tuman Xo'ja qishlog'idan o'tgan gaz quvuri gaz idorasi ajratgan pulga sotib olingan bo'yoq bilan gaz idora xodimlari tarafidan bo'yalgan. Ozodlik tasarrufidagi hujjatda esa gaz quvuri Obod qishloq dasturiga ajratilgan mablag'dan bo'yalgan aytiladi. Ozodlik suhbatlashgan fermer iddaosiga ko'ra, gaz quvurini bo'yashga ajratilgan mablag' o'zlashtirilgan. Mahalliy fermerning aytishicha, bo'yalgan quvurdan gaz kelyapti. Yotgani yo'q. Ozodlikda mavjud bo'lgan hujjatda Dang'ara tuman bog'ish mufiyidan o'tuvchi ko'chalarga 31 ta tungi yoritish chiroqlari o'rnatilgani aytiladi. Ayni tuman mahalla faoliga ko'ra, bu chiroqlar yonmayapti va umuman elektr kunora o'chib qolmoqda. Ko'chalar ta'mir talab, ayniqsa ichki ko'chalar. Loyda umuman yurib bo'lmaydi. Bu ko'chalarni remont qilishga ajratilgan pulga yonmaydigan fonar chiroq o'rnatib ketishdi. Uylarning ko'cha tarafga qaragan shifrlarini qizilga, ko'cha tarafdagi devorlarni sariqqa bo'yab ketishdi, deydi faol. Ozodlik suhbatlashgan Besharqlik mahalla faoli ham uy tomiga yopilgan shifrning ko'chaga qaragan yarmi qizil rangga bo'yalganini aytadi. Shifrni kraskalashdi. Sovuqda ko'chib ketadi-ku bu bir sezonda. Men yashaydigan Bo'ston qishlog'idagilarga majburan kraska sotishdi. Sariq rang fasad bo'yaydigan bo'yoq. Fiskasini ko'rdim. 119 uy fasadi sariqqa bo'yalishi kerak ekan, deydi Besharqlik faol. Ozodlik bilan suhbatlashgan Uchko'priklik ayolining 28 noyabr kuni aytishicha, eng bechora xarob qishloqlar qolib, yo'lning ustidagi ko'p mablag' ketmaydigan yaxshi qishloqlar dasturga tushirilgan. Rosa katta summalarda ish bajardik deb smetalarga qo'l qo'ydirishyapti. Eng qizig'i o'zi shundoq ham Obod qishloq yo'l ustida bo'lgani uchun yashatilmoqda, deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, qishloqni obod qilish uning prezident o'tishi mumkin bo'lgan katta yo'liga yaqin uzoqligi bilan belgilanmoqda. Obod qishloq dasturi doirasida ajratilgan mablag'larning Dang'ara tumanida to'g'ri sarflanmagani borasida tushuntirish so'rab, tuman hokimligiga murojaat qildi. O'zini Iqboljon Usmonov deb tanishtirgan mulozim Dang'ara tumanida Obod qishloq dasturining birinchi bosqichi muvaffaqiyatli yakunlanganini aytdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston birinchi marta eng katta harbiy mashg'ulotlarni o'tkazishni boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Mudofaa vazirligi 26 noyabrdan mamlakat bo'ylab harbiy qismlarning jangovar tayyorgarligini tekshira boshlaganini ma'lum qildi. Vazirlik matbuot kotibi Temir Nazriyevning ma'lum qilishicha, bunga qadar harbiy xizmatchilarning jangovar shayligi faqatgina harbiy okruglar miqyosida tekshirilgan. Bu kabi keng ko'lamli qo'qqisdan tekshiruvlar O'zbekiston armiyasida avval o'tkazilmagan.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurol kuchlar oliy bosh qo'mondoni Shavkat Mirziyoyevning tegishli farmoyishiga muvofiq bugun erta tongda Mudofaa vazirligi qo'shinlari o'quv trevogasi bo'yicha ko'tarildi.
Dedi Temir Nazriyev 26 noyabrda tarqatilgan video axborotda. Mashg'ulotlar davomida Mudofaa vazirligi markaziy apparatining boshqaruvini amalga oshirishi hamda qo'shinlarni yuqori darajadagi jangovar shaylikka keltirishi, shuningdek bo'linmalarning uyushqoqlik bilan belgilangan hududlarga chiqib ketishi va tezkor vazifalarni bajarishga tayyor ekanligi bilan bog'liq masalalar ko'rib chiqiladi. O'zbekiston o'z qurolli kuchlaridagi jangovar tayyorgarlikni tekshirish haqida Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga 25 noyabrda nota topshirgani xabar qilingandi. Tadbir O'zbekiston Respublikasi boshqa mamlakatlarga nisbatan oldin qabul qilgan majburiyatlarga qat'iy amal qilingan holda o'tkaziladi va qo'shni davlatlarning manfaatlariga qarshi qaratilgan emas, deyiladi notada. Global Firepower xalqaro harbiy tadqiqotlar markazining 2018 yil uchun e'lon qilingan jahon davlatlari qurolli kuchlari reytingida O'zbekiston armiyasi qudrati bo'yicha 136 davlat orasida 39 o'ringa qo'yildi. 2017 yilda O'zbekiston armiyasi 48 o'rinda edi. Joriy yil hisobotida O'zbek armiyasi reytingi 9 pog'ona yuqorilagan. Markaz hisobicha O'zbekiston harbiylarining umumiy soni 76,500 nafarni tashkil etadi. Ulardan 56,500 nafari xizmatdagi harbiylar, 20,000 nafari zaxiradagi askarlardir. Mamlakat armiyasi byudjeti 70 million AQSh dollarini tashkil etadi. Hisobotda ta'kidlanishicha O'zbek armiyasi 179 ta harbiy samolyot, 73 ta vertolyot, 420 ta tank, 715 ta zirhli mashina, 1000 dan ortiq artilleriya qurollariga egalik qiladi. Harbiy qudrat reytingida birinchi uchlikni AQSh, Rossiya va Xitoy armiyasi egallagan. MDH mamlakatlari orasida Ukraina 29 o'rinda, O'zbekiston 39 o'rinda, Belarus 41 o'rinda, Qozog'iston 50 o'rinda, Ozarbayjon 53 o'rinda, Turkmaniston 80 o'rinda, Qirg'iziston 91 o'rinda, Tojikiston 96 o'rinda qayd etilgan.
Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shu yilning 18-dekabrdan Air Aero aviakompaniyasi Irkutsk-Farg'ona-Irkutsk yo'nalishida doimiy qatnovlarni yo'lga qo'yadi. Ayni paytda O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida boshqa transport vositalari harakatlanadigan yangi yo'nalishlar ham ochilmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Rossiyaning Air Aero aviashirkati Irkutsk-Farg'ona-Irkutsk yo'nalishi bo'yicha qishki mavsumda o'z uchoqlari parvozlarini yo'lga qo'yishini ma'lum qildi. Irkutskdagi Air Aero aviakompaniyasi vakili Vladislav Ozodlikka Farg'ona yo'nalishi bo'yicha uchoqlar haftasiga bir marta amalga oshishini tasdiqlab деда.
Мы летаем в Узбекистан, в Ташкент, насколько я знаю. Сейчас будем выполнять рейсы.
Bilishimcha, Irkutskdan faqat Toshkentga parvozlar uyushtirilgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, bizning aviakompaniya Irkutskdan Toshkentga parvozlarni tashkillashtirgan Yakutiya aviakompaniyasidan bu yo'nalishni oldi. Allaqachon ikki marotaba Toshkentga borib keldik. Endi doimiy ravishda Air Aero O'zbekistonga borib keladi. Mana dekabrdan endi Farg'onaga uchoqlar borib kelish to'g'risida kelishuvlar bor, dedi Vladislav. Shirkat rasmiy xabariga ko'ra, Irkutsk-Farg'ona yo'nalishi bo'yicha aviaqatnov 2018 yilning 18-dekabrdan boshlanadi. Parvozlar haftasiga bir marta seshanba kuni amalga oshirilishi rejalashtirildi. 3 soat va 40 daqiqa vaqtni oluvchi parvozlar Rossiyaning zamonaviy Superjet 100 aviamashinalarida amalga oshiriladi, deyiladi xabarnomada. Aviakompaniya bu yo'nalish bo'yicha qatnov faqat qishki mavsumga tashkillashtirilgani va kelasi yilning 26 martigacha amalga oshishini ma'lum qildi. Mutaxassislar Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi oxirgi paytlarda aviaqatnovlar sonining oshishini, Rossiyaga borib kelayotgan o'zbek muhojirlari oqimi kattaligi bilan izohlamoqda. Irayro shirkati Irkutsk-Farg'ona yo'nalish bo'yicha parvoz qiladigan uchoq uchun chipta narxi o'rtacha 15,5 ming rublni tashkil etishini e'lon qildi. Bugunga kelib Irayradan tashqari Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi aviaqatnovlarni O'zbekiston havo yo'llari, Aeroflot, UTAIR, EasyJet Airlines va Nordwing aviashirkatlari amalga oshirib kelmoqda. O'zbekiston milliy aviakompaniyasi ham joriy yilning 2-noyabrdan Namangan-Sankt-Peterburg-Namangan yo'nalishi bo'yicha muntazam yo'lovchi qatnovlarini qayta tiklashi borasida Ozodlik xabar bergandi. Shu yilning oktyabr oxirlarida O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi birinchi marta o'z reyslarini Moskvaning Vnukovo aeroportidan Toshkentga bajara boshladi. Oxirgi paytlarda ikki davlat o'rtasida temiryo'l va avtobus qatnovi soni oshgani ham kuzatilmoqda. Jumladan 14-dekabrdan boshlab Toshkent-Moskva-Toshkent yo'nalishida yangi poyezd qatnovi yo'lga qo'yiladi. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining ma'lum qilishicha 8-dekabrdan boshlab Rossiyaning Qozon shahriga ham poyezd qatnovi yo'lga qo'yiladi. Rossiya va O'zbekiston Qozon-Toshkent yo'nalishi bo'yicha xalqaro avtobus marshrutini ham ochgani xabar qilindi. Tashuvchi kompaniya haftasiga 2 marta qatnayotgan avtobuslar chiptasi 500 ming so'm yoki 5,5 ming Rossiya rubliga sotilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston parlamenti OITV yoki ortirilgan immun taqchilligi virusini boshqalarga qasddan yuqtirgan shaxslarga nisbatan jazo choralarini kuchaytirdi. So'nggi yillarda Tojikistonda jinsiy aloqalar orqali OITV yuqtirish holatlari ko'payib, bir necha ayol va erkak bu virusni qasddan yuqtirishda ayblanib, jazoga tortilgan edi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston parlamentining quyi palatasi 28 noyabr kuni Jinoyat kodeksining 138, 139 va 141 moddalariga o'zgartirishlar kiritib, qasddan OITV yuqtirganlarga nisbatan jazoni kuchaytirdi. Tojikiston parlamentining qonunchilik va inson huquqlari qo'mitasi a'zosi Baxtovar Safarzodaning ozodlikka aytishicha, OITVga chalingan shaxs jinsiy zo'ravonlik qilsa, unga nisbatan jazo oddiy zo'ravonliklarga nisbatan kuchliroq bo'ladi.
Agar tajovuz ba nomus bo'yisi ba virusi norasoyi mas'uliyati odam mubtalo gardani jabr dida garda bo'lsa agar
ham agar jinsiy zo'ravonlik oqibatida ayolga tajovuzkor erkak tomonidan odam immun taqchilligi virusi yuqtirilsa, tajovuzkorga nisbatan juda qattiq jazo qo'llanadi. Masalan, Jinoyat kodeksida jinsiy zo'ravonlik uchun 15 yilga qadar jazo ko'rsatilgan bo'lsa, bu jinoyat OITVga chalingan shaxs tomonidan sodir etilsa, jazo 15 yildan ko'proq bo'ladi, dedi Baxtovar Safarzoda. Shu kungacha OITVni boshqalarga atalab yuqtirgan shaxsga 2 yilgacha qamoq jazosi qo'llanar ekan. Masalan, joriy yil avgustida Shartus tuman sudi 10ga yaqin erkakga OITV yuqtirgan yosh ayolga faqat 1 yil qamoq jazosi tayinlangan edi. Ikki farzandning onasi bo'lgan bu 30 yashar ayol eridan ajrashgach, uylanmagan yosh yigitlar va oilali bir erkak bilan jinsiy aloqada bo'lgan. Shartus tumanidagi OITVga qarshi kurash markazi bo'limi shifokori Saidon Murtazoyevning ozodligiga aytishicha, bu ayol 2014-yildan beri mazkur markaz ro'yxatida turgan. O'tgan oy 31 yashar yigit Dushanbe shahrida 30 yashar ayol bilan jinsiy aloqada bo'lgan va unga odam immun taqchilligi virusini yuqtirgan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha,
12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Hokimlik binosidagi tungi bazimda qatnashgan 13 yashar qiz 3 kundan beri reanimatsiyada qolmoqda. Hibsga olingan tashqi migratsiya agentligi rahbarlari Koreyaga bormoqchilardan 20 million dollar pora olganlikda gumonlanmoqda. Paxtaobodda aholi aralashuvi bilan chinorlar saqlab qolindi. Bir qo'shiq tarixi. Atir gulim atring qayga taraladi.
Men o'zim hech qachon o'ylamagan edim-ku, shu atir gulim she'ri mashhur qo'shiq bo'lib ketadi deb.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
13 yashar qiz 23 noyabr yarim tunda Andijon viloyat Xo'jaobod tuman hokimligi joylashgan bino hovlisidan og'ir ahvolda olib ketilib shifoxonaga yotqizildi. Guvohlarning aytishicha qiz o'zini hokimlik binosining 3 qavatidan tashlagan. Ichki ishlar xodimlari voqeaning boshqa versiyalarini ham o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea tafsilotlaridan xabardor andijonlikning Ozodlikka xabar berishicha ushbu hodisa 23 noyabr kech soat 23 da Xo'jaobod tuman hokimligi binosida o'tayotgan bazm payti sodir bo'lgan. Xo'jaobod tuman hokimiyat binosining 3 qavatiga 23 noyabr soat 23 da 3 nafar erkak 2 voyaga yetmagan 7 sinf o'quvchi qizlarni olib kirib bazm uyushtirishgan, diskoteka qilishgan. Bazm payti qizlardan biri o'zini binoning 3 qavatidan pastga tashlagan. Qiz derazadan o'zini tashlagan paytda yalang'och ahvolda bo'lgan. Qiz og'ir tan jarohati olib tezda shifoxonaga yotqizilgan. Endi savol, bu ikkala go'dak yarim kechasi hokimiyat binosida nima qilishgan? Tuman hokimi qayerga qarayapti? Burnining tagida nima bo'layotganini bilmasa deyiladi Ozodlik yo'llagan xabarda. Xo'jaobod tuman kasalxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, jarohat olgan qiz 3 kundan buyon shifoxonaning jonlantirish bo'limida davolanmoqda. Bemor 2005 yilda tug'ilgan, ahvoli bir xilda og'ir. 2 qo'li singan, burni singan, bosh miya chayqalishi bor. Jonlantirish bo'limida yana 2-3 kun yotadi. Keyin rejali bo'limga o'tkazamiz. Hali ancha davolanish kerak, dedi ismini ochiqlamayotganimiz shifokor. Jarohat olgan qizning ismi Sharifa, u o'qigan maktab Ozodlikka ma'lum, biroq ma'lum sabablarga ko'ra Ozodlik buni oshkor qilmayapti. Xo'jalik tuman hokimligining Ozodlik bog'langan mulozimi voqea tafsilotlarini qisman ochiqladi. O'sha kuni 13 yashar 2 qizi haqiqatan ham hokimlik joylashgan binoning xonalaridan biriga yarim tunda kirib kelishgan. Bu xona mulk kadastriga qarashli bo'lgan. O'sha xonada bir necha yosh yigit bo'lgan. Keyin shu 2 qiz kelgan, musiqani ovozini baland qo'yib raqsga tushishgan. Keyin hokimlikdagi militsiya xodimlaridan biri shovqinni eshitib, o'sha xonaga kirgan. Qizlardan biri militsiya xodimini ko'rib qo'rqib ketgan va o'zini derazadan tashlagan, dedi ismini ochiqlamayotganimiz hokimlik mulozimi. Biroq mulozim qiz derazadan tashlagan payti yalang'och bo'lgan yoki bo'lmaganidan bexabarligini aytdi. Mulozimga ko'ra, ushbu voqea bo'yicha tuman ichki ishlar bo'limi surishtiruvchilarni olib bormoqda. Xo'jaobod tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi podpolkovnik Baxtiyor Azimov telefon orqali hech qanday ma'lumot bera olmasligini aytdi. Bilan cheklandi. Ushbu voqea bo'yicha bo'layotgan tergov surishtiruv ishlaridan xabardor andijonlik mulozimga ko'ra, o'zini derazadan tashlab tirik qolgan 13 yashar qiz voqea tafsilotlarini ochiqlashdan bosh tortyapti. 13 yashar qiz o'qiydigan maktab rahbarlari Ozodlik bilan suhbatda qizning 4 sinfda o'qishi va u axloqi og'ir o'quvchilardan biri ekanligini aytishdi. Qizning axloqi borasida militsiya bo'limiga oldindan xabar berganmiz. Qiz to'g'risida oldindan dela ochilgan. Qizning otasi yo'q, onasi qizning tarbiyasiga yengil qaray. Biz onasini bir necha bor ogohlantirganmiz, dedi maktab rahbarlaridan biri.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Tashqi migratsiya agentligining hibsga olingan rahbarlari Janubiy Koreyaga bormoqchi bo'lganlardan 20 million dollar pora olganlikda gumonlanmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Tashqi migratsiya agentligi rahbarlarining hibsga olinganiga oid ozodlikka kelgan xabarni Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining bir-biridan mustaqil ikki mulozimi tasdiqladi. Hozircha jamoatchilikdan sir tutilayotgan bu ma'lumotni ochiqlashga vakolati yo'qligi bois shaxsi sir qolishini so'ragan bu mulozimlarga ko'ra, 16-20 noyabr kunlari migratsiya agentligining 20 ga yaqin rasmiysi Bosh prokuratura huzuridagi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari tomonidan olib ketilgan. Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimining ozodlikka aytishicha, tashqi migratsiya boshqarmasining hibsga olingan rasmiylari yil davomida har bir viloyatdan kamida 400 tadan odamga Janubiy Koreyaga ishga yuborishni va'da qilib, ularning har biridan kamida 5000 AQSh dollari miqdorida pora olgan jinoiy guruhga boshchilik qilganlikda gumonlanmoqda. Viloyatlardagi pul berganlar aldanganini bilib, Tashqi migratsiya agentligining Akademgorodokdagi bosh ofisiga kelib to'polon qilganidan so'ng, vaziyatga prokuratura aralashishga majbur bo'ldi, deydi voqea tafsilotlarini ozodlikka gapirib bergan vazirlik mas'ullaridan biri. Boshlanishi migratsiya boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Toshkentda o'z ofisida 5000 dollar bilan prokuratura departamenti tomonidan ushlandi. Sirasi boshliq va 5 bo'lim rahbari ketdi. Bu 16 noyabrda bo'ldi, katta boshliqlarni 20 noyabrda olish deydi vazirlik rasmiysi. Tashqi migratsiya agentligi rahbar va mutasaddilarning hibsga olinganini tasdiqlagan agentlik mulozimlaridan yana biri, olib ketilganlarning 5tasi qo'yib yuborilgani, yuqori rahbarlardan 3tasi xususan agentlikning birinchi rahbari va o'rinbosarining hibsda qolayotganini bildirdi. Ozodlik 26 noyabr kuni bu ma'lumotni tasdiqlash yoki inkor etishni so'rab, rasman Bandlik vazirligi va migratsiya agentligiga murojaat qildi. Savolni eshitgan rasmiylar ozodlik muxbiri telefon raqamlarini yozib olib, o'zlari qo'ng'iroq qilib javobini aytishni va'da qildilar. Ammo kun davomida bunday javob berilmadi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tergov siri nuqtai nazaridan bu ma'lumotni na tasdiqladi va na inkor qildi. 20 noyabr kuni O'zbekiston telekanallari va mahalliy axborot nashrlari Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Qutbeyevning o'z vazirligida o'tkazgan uchrashuvi haqida xabar tarqatgan edi. Uchrashuvda Qutbeyev Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining bu ish bilan shug'ullanuvchi yagona agentlik bo'lishi, chet elda ishlash istagini bildirgan o'zbekistonliklarga shaffof va porasiz xizmat ko'rsatish imkon onani bermaganini aytgan va tez orada Janubiy Koreya, Yaponiya va Yevropa davlatlariga ishchi yuborish bilan xususiy mehnat agentliklarining shug'ullanishiga ruxsat berilishini bildirgan. 19 noyabr kuni Bandlik vaziri Sherzod Qutbeyevning vazirlikda o'tkazgan yig'ilish haqida O'zbekiston 24 kanali xabar berdi. Vazir bu majlisda aytgan boshqa muhim gaplar tilga olinmadi. Ana shu majlisda vazir: "Otam menga Koreyaga odam jo'natish uchun 5000 dollardan yig'ayotgan ekansanlar. Agar shunday bo'lsa, bizning qishloqdan ham jo'natib ber" deb iltimos qildi. Demak, aniq hududlar pul yiqqan deb gapirdi, deydi bu yig'ilish tafsilotlaridan bevosita xabardor rasmiy. Mazkur suhbatda osh jarayonining davom etishi har bir viloyatda Janubiy Koreyaga ketishga nomzodlardan pora olganlarga ham navbat kelishini aytadi. Vazirlikda kayfiyat yo'q, agentlikdagilar yuragini berib qo'ygan. Hibsdagilar kimga qarshi ko'rsatma beradi, buni hech kim bilmaydi. Bu hali boshlanishi, endi navbat viloyatdagilarga keladi, dedi agentlikda ishlovchilardan biri. Hozircha O'zbekistondagi biror nashr qolaversa, Bosh prokuratura matbuot xizmati tashqi migratsiya rahbarlarining katta miqdorda pora olganlikda ayblanib, hibsga olingani haqida xabar tarqatmadi. Har biri 5000 dollardan pora berganlar bu xabarni eshitib, to'polon boshlamasin deb migratsiya rahbarlarining hibsga olingani haqida xabar chiqarishmayapti. Bundan tashqari bu ishga tepadagilarning ham aloqasi bor bo'lib chiqyapti. Aniq bir xulosaga kelinguncha sir tutishadi shekilli, deb izohladi bu jumlikni ozodlik gaplashgan vazirlik mulozimi. Ozodlik bilan suhbatda voqea tafsilotlariga yaqin mulozimga ko'ra, qo'lga olinganlar Janubiy Koreyaga ishga ketish uchun minglab arizachidan minglab dollar pora olganlikda gumonlanmoqda. Bir yilda Janubiy Koreyaga ishga ketish uchun 5000 ta kvota bor. Shuni 12 viloyat va Qoraqalpog'istonga sochsangiz taxminan 400 tadan to'g'ri keladi. Migratsiya agentligi rasmiylari hududiy boshqarmalari orqali Koreyaga ishga ketishingga garantiya beramiz deb har viloyatdan kamida 400 odamdan 5000 dollardan pul olishgan. Bu respublika miqyosida 20 million dollardan ko'proq mablag' bo'ladi, deydi Ozodlikka ish tafsilotlariga oid ma'lumot yo'llagan vazirlik mulozimi. Bu mulozim iddaosicha, so'roq paytida migratsiya agentligi mas'ullari buncha porani yakka o'zlari yemaganlari, uni bosh vazir o'rinbosarlaridan biriga 50 ga 50 qilib uzatib kelganlarini bildirgan. Ozodlikka bu korrupsion mojaroda nomi tilga olinayotgan bosh vazir o'rinbosarining kimligi ma'lum, ammo tekshiruv davom etayotgani bois uni hozircha ochiqlamayotir. Janubiy Koreyaga tashqi migratsiya agentligi orqali ishga ketish kvotasi 2018-yilga kelib 5000 ga chiqarilgani holda yiliga Koreyaga ketish uchun hujjat topshiruvchilar sonining 100 mingdan ko'proqni tashkil etishi aytiladi. Yillar davomida ozodlikka murojaat qilgan oddiy o'zbekistonliklar bu jarayonning nihoyatda korrupsiyalashgani haqida shikoyat qilib kelayotgan edi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Chodir xayol dasturining bir qo'shiq tarixi sahifasida bundan 28 yil oldin ijro qilinib, bugungi yosh avlod tarafidan ham tinglanayotgan Atirgulim atiring qayga taraladi qo'shig'i tarixini o'rgandik.
Mahallada baylo g'azalga usta emissan.
Hali ijro qilinib.
O'zbekiston MTRK oltin fondidan o'rin olgan Atirgulim atiring qayga taraladi qo'shig'ining Bojalar guruhi tarafidan joriy yil ijro qilingan varianti shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'ldi.
Endi yoshligimdan Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodirjon Marashurovni Atirgulim qo'shig'ini maromiga yetkizib ijro qilganmiz.
Bir xilga yaqiling qani.
Bachalarda ovozi shirin bo'ladi deyshadi. Ayting.
Yo'q,
boqoq
qilibdi.
Sen soqoqsa, boqoq.
Osh bug'inidan.
Bo'pti, bo'pti, xo'p.
Atirgulim atiring qayga taraladi. Bog'ichida seni kimlar taraladi? Atirgulim atiring qayga taraladi? Bog'ichida seni kimlar taraladi?
Bundan oldin bu qo'shiqni Shuhrat Davletov va Sardor Mamadaliyevlar ham ijro qilgan edi. She'r muallifi 58 yashar shoir Ibod Sadullaning ozodlikka aytishicha, bu qo'shiqning Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodir Mirashurov ijrosidagi varianti Milliy teleradio kompaniya Oltin fondiga kiritilgan.
Men bir xabar eshitib qoldim-ku, Atirgulim qo'shig'i O'zbekiston radio televideniyasining Oltin fondiga yozildi degan xabarni eshitdim.
Qo'shiq matnini yozgan shoir Ibod Sadulla Ozodlik bilan suhbatda Atirgulim atiring qayga taraladi she'ri ichki xirgoy natijasida paydo bo'lganini aytadi.
Men o'zim shu gullar ichidan atirgulni juda yaxshi ko'rardim. Niyat qilib yurardim ko'chi atirgul haqida bir she'r yozsam. Ana 1990-yilda atirgulim she'rini yozishga muvaffaq bo'ldim. Bu she'r go'yoki men o'zim san'atkor bo'lmasam ham mana ko'pincha ba'zi she'rlarimni xuddi san'atkordek ohangga solib yozib qo'yganini o'zim ham bilmay qolaman.
O'zim san'atkor bo'lmasam ham ichimda xirgoy qilib yuraman. Bu she'rni qo'shiq bo'ladi deb o'ylamagandim, ammo she'rni oldin ichimda kuylab keyin yozgandim, deydi shoir. Uning aytishicha, she'r ilk marta Tojikistondagi Xalq ovozi gazetasida 1990-yilda bosilgan.
She'rni Xalq ovozi dushanbada Tojikistonda chiqargan Xalq ovozi gazetasiga yubordi. Xalq ovozi hukumatning gazetasi o'zbek tilida chiqadi. O'zbek tilida chiqadi o'sha 90-yil, 91-yil. Keyin shu she'r gazetada e'lon qilindi. Gazetada e'lon qilindi. Men o'zim hech qachon o'ylamagan edim-ku, shu Atirgulim she'ri mashhur qo'shiq bo'lib ketadi deb.
Qo'shiqni ijro qilgan Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodir Mirashurov Ozodlik bilan suhbatda she'rini gazetada o'qib qolib, yoqtirib qo'shiq qilganini aytadi.
Albatta, buni men gazetadan bir she'r topib oldim-da. O'sha she'rni yoqib qoldi, Tojikiston degan gazeta chiqardi u paytda. O'sha gazetani varaqlab, nima qilsam she'rga qiziqardim-da. Birinchi she'rni to'plaman, tomosha qilardim gazetani. şiiri bulmuyorum, kurup kim başkasını okurdum da. Bir şey şiir çıkıp oldu. Ki yok bu programda maydı şunu bir aşırı kısa mümkün de. Şimdi bu aşırılarını kıldım. Hazır ki kadar şu aşırılarımız kendilerine kadar bir yol verdi mi? Güzel yakışık yaptı. Halen muhluslarımız kub yolda şunu soruyordu. Bana şogurtlarımızın hazırlık etti, icra kılışı yaptı. İbo Sadırlar bile onda tanışmasıydık. Orada bir neçen yıl, bir 10 yıl ötkenden keyin tanışkanmış. Ben şöyle tanımasıydım şu pek. Olup şu koşuldum yalnız.
Onun ayçiçe koşukunu ilk Mart'ta 1990 yılı Cizak'taki toyda icra kılgen.
Uzbekistan Cizak'ta etken ben de şu, hani eğer yani hatıram ne bakmasa Cizak'ta etken bu şimdi. Yok Cizak'ta yok sırrı etken ben. Toyda etken ben deyken benim için. Zor koşu kıpsızdı, kupları yakışı bu halde düşürdü şimdi. Yakışı koşu buldu, oyun bu, tuy bu buldu dedi. Şimdi kıpçılık, şokırtlar hani yanıma sanatkarlar. Makul kılışıldı şimdi. Yakışı koşu buldu dedi.
Koşuklu yakışı kabul kılıştı bu koşuk. Beni bütün Özbekistan'a maşgul kılgen koşuklardan biri oldu deydi Hafız. Koşuk matını yazgen şair İbo Sadırlar'ın ayetçiçe bu koşuklu bir payetinin gözü de iki aşırlası icra kılgen.
Şu 90'lı yıllar vaziyat özgerdi. Bir sıkıntı var. Ben Tacikistan'dan keyin Özbekistan'a Sırdarya vilayetinin Mehnetabad. Tumaniga ko'chib keldim. Mehnatobod tumaniga ko'chib keldim. O'sha yerda Berniy nomli 7-chi o'rta maktabda til va adabiyot fanidan dars berdim. Endi bu she'r, bu she'rning qo'shib bo'lishi meni biroz quvontirgandek bo'ldi. Bir kvartira sotib oldim. Kvartiraga endi o'tgan kuni qo'shnimning radiosidan hali mash'al to'lqinlari bor edi. O'sha mash'aldan shu qo'shiqni berayotgandim. Men keyin hayron qoldim. Bu qo'shiqni men hech kimga bermagandim. Keyin sekin tinglab ko'rsam, haqiqatdan ham o'zimning yozgan Atirgulim she'ri buni Qodir aka Mirashurov tomonidan ijro etildi. Undan oldin Qodir aka Mirashurovdan oldin shu noyabr oylari bo'lsa kerakda nimani Xo'jandlik hozir Toshkentda yashaydi. Yana bir hofizimiz bor, Shuhrat Davlatov. Shuhrat Davlatov birinchi bo'lib shu qo'shiqni televideniyaga olib chiqdi. Televideniyaga olib chiqdi, qo'shiq shu O'zbekistonda juda ham mashhur bo'lib ketdi. Keyin men bilan hamkorlik qiladigan ana bu nimalar san'atkorlar ham ko'payib qoldi. Atirgulim kundan kunga avj olib birgina keyin Qodir akaning varianti chiqdi. Odamlar har ikki bor Shuhrat Davlatov variantini ham Qodir Mirashurov variantini ham juda yaxshi qabul qilishdi. Ayniqsa Qodir Mirashurov tomonidan ijro etilgan Atirgulim qo'shig'i O'zbekistonda tamoman mashhur bo'lib ketdi.
Odamlar bu ikki variantni solishtirib qaysi yaxshi deb muhokama ham qilishdi, deydi suhbatdosh.
Atirgulim she'ri 90-chi yilda yozildi, qo'shiqni mashhur qilgan san'atkor Qodir aka bilan bir necha bor uchrashdim. O'sha odamni undan keyin yana bundan keyin hamkorlikda ishlayveramiz degan niyatda bir birimizni telefon orqali so'rab turamiz.
Ibod aka, endi bitta savol so'ramoqchimanda. Mana Turkiyada shoirlar bor ekan, keyin qo'shiq matni yozuvchilar bor ekanda, bu farqli soha ekan. O'sha qo'shiq matni yozganlar juda katta boy qatlam ekanda, har bir qo'shiq ijrochi uchun boshlamasiga o'sha qo'shiqchidan keyin har bir qo'shiq tiraj bo'lganiga pul olishar ekan. Mana shu qo'shiqni tekstidan foydalanayotgan ashulachi Hofiz akalar tirikchiligini qilishdi, lekin sizga ham bir narsa berishdimi, moddiy manfaat ko'rdingizmi?
Menga biron bir masalan qo'shiq aytgan bironta san'atkor u to'g'rida gaplashmagan, faqat nomi e'lon qilingan Ibo Sadirlar she'ri deyilgani u moddiy tomondan hali hech nima qilinmagan.
Aytyapsiz, mana kvartira sotib oldim yoki Tojikistonda mana bu urush talash bo'lib ketgan paytda Sirdaryoga keldim, Mehnatobodga keldim deyapsiz, qo'lingiz kalta bo'lib qolgan, pulga zoriqqan bo'lgan paytlaringiz bo'lgandir. Shu ma'noda shoirni she'r bilan tirikchilik qilishga qanday qaraysiz?
Yo'q, u darajaga borganim yo'q. Men she'r yozishni, shoirlikni tirikchilik yo'lida ko'rmaganmanda. Aslida bu shoirlik xudo bergan talant. Uni agar tirikchilik ishlariga aralashsangiz, siz shoir sifatida shu elning ichida menimcha shu nomingiz qolmasa kerak. Men umuman ulardan foydalanganim yo'q, birontasiga murojaat qilganim yo'q. Masalan, siz mening qo'shig'imni aytsiz,
benim hakkımda çözdüm ya bunu da kılıncım hakkını ya buram tege.
Başta gittiniz maç koşukunu, şiirini, koşuk buluşunu ve maçlı buluşunu kütme geldim deyip. Nege ona kavuladınız? Atürgül degen
ya, ben...
koşuklar köp ki sözünü özeyen maşhur.
Şiirini özeyen maşhur. Yani koşuk bab, koşuk bab şiirler var. Koşuk boğuluyen şiirler var. Ben ödümse öyle geldim ki bu şiirim ödümse de öyle geldim. Sen yengil olarak çıktı. Yengil olarak çıktı da öyle geldim. Koşuk boğandan keyin o keyin onu keyin ben başka türlü kabul kılıp aldım da. Aynen koşuk boladı deyip oylama geldim. Lekin öşe koşukunu yazışta özüm bu yakı bir hafız sıfatta koşuk kılıp ayıp yazıyordum. Ödümse hırgayı klasikli mesela her bir şair bana özünü yaz görüyor. Sanatkarları var. Mesela ben köpünce bana Akıl Madaliye, Şerali Cüreyf verdim. Diğerli hem koşuklarını bilemem. Bana şular ya okşatıyı bir özüm hırgayı kılıp ki Atırgül açılıp handa eyledi. Şimdi bu şu Atırgül doğrusu da yakında Facebook'taki saytımda ki adından beri geldim. Üçte Atırgül doğrusu da koşup yazıyorum ben değil mi?
Atırgül 1, Atırgül 2, Atırgül 3.
Atırgül 3.
Şiirini oku verin bizge. İbadeke ifadeli kılın. Atırgülüm, Atırgül kaygıya taraladı. Sağol bir hepsi Atırgül'ge. Doğru mu?
Cevap verin gerek.
Oku verin.
Atırgül aslında yerde bu şiir 90'lı yılların mahsulü. Atırgül'ün Atırgül kaygıya taraladı. Bak içine seni kimler saraladı. Bak içine bir sulukla köngül koysam sulu kurgur dilginemi yaraladı. Atırgülün atırın kayıge taraladı. Çuzat gözün dilginemin yarasını, ayamagın boylarının sarasını, min ham bir bar kongul koyup suydum netey, top olmadım ul sulunun çaresini. Atırgülün atırın kayıge taraladı. Takdir desem, takdir şunu suymay olay, bir vefa İşkı bilen küymey öley. Özün asra yendi beni yaratkenem. Ara yolda sarı sarsan bulmay öley. Atır gülüm, atırın peyge sarıladı.
Kaynar degen kışlağda yazgenken sen. Bulak ilham yüz
kaynar. Kaynar benim tuğulgen mekanım. Tuğulgen mekanım bu özü kaynar kışlağının özü Özbekistan'da var. Rusya'da var. Tacikistan'da var.
Kaldı mı hocam? Tacikistan'da saklanıp kaldı mı hocam? Geografik isim?
Ha, saklanıp koyan lakin bizim limanımızda Tacikistan'da numaralar, özbek kuşakların namları hem de bölgesi var.
Lakin kaynar saklanıp kaldı
ha? Kaynar saklanıp kalan adı hem de numarası kaynar numaraları kaynar. Kaynar kuşulum için numara Facebook'a şer taşta geldim de ahir yazıp kaynar dedi o zaman da.
O'tgan asrning 90-yil yillar tinglovchisi eshitgan bu qo'shiq 2018 yil Bojalar guruhi xonandasi Jahongir Pozuljonov ijrosida yangi avlodga taqdim qilindi. Qo'shiqchi Qodir Mirashurov Ozodlik bilan suhbatda Bojalar ijrosidagi talqinni olqishladi.
Mayli aytsa endi havas qilgan bo'lsa mayli deb ruxsat berib turibman.
Faqat mana Ibodaka bilan gaplashsam, Ibod Sadullo bilan o'sha qo'shiq matnini buzib aytayapti she'rni dedi. O'shanga bir Qodir aka ozgina tergab qo'ysa shogirdlarini degan bir iltimos qildi-da, so'zlarini buzmasin.
To'g'ri. Bu shoirning gaplari to'g'ri. Bir kishi joylarda so'zini o'zgartirganda, endi shularni uni bir ko'rsam aytmoqchiman. Shu so'zlari mana shu yerda shunday bo'lgan, shoir sal ranjidilar deb aytishim kerak edi, mana ko'rmayapman hozir. Bir ko'rib qolsam aytaman, unday qilmasligini bir aytib qo'yaman lekin.
Atirgul degan so'z odamlarga bir jozibali tuyulsa kerak-da. Mana atirgulim atiringni soch deb tuyulib ketyapti. Sherali Jo'rayev. Ya'ni shu ma'noda o'sha atirgul degan jumla sizni e'tiboringiz tortdimi she'rda? Nima uchun mashhur bo'ldi bu qo'shiq?
Bu qandaydir bu she'rda o'zida bir qandaydir mana nazarim bir ilohiy bir kuch bor. So'zlari ravon, oson aytiladi. Ashullar qilish shu bunaqa so'zlarni osonroq bo'ladi-da, shunday. O'zi ohangi o'zi keladi-da.
Yani sözde melodiyası deyip işletiyordu bu gapni kümüş Razakova bize bilen suhbette. Yani söz melodiyası, sözde o hangi hakkında kete yaptı da gap ha?
Anlaşımda sözde yazılışı, tartıbı, kofiyeleri, yüzde küreli, alge, ne dedi, özümüzde çapan çakalığına ağızda on sözler. Jarangla aytgan so'zlar. Mandan keyin ham atirgulim temasida juda ko'p qo'shiqlar bo'ldi lekin.
Qodir aka endi bizni janr talabiga ko'ra mana shu bir qo'shiq tarixi talabiga ko'ra qo'shiqchilar agar suhbatdoshlar o'zlari boshlab aytib beradi hozgina. Xirgoy qilib, keyin oxiriga ham yaxshi sifatlisini qo'yib yuboramanda. Bir og'iz aytib berasiz mana atirgulim atring qayga taraladi degan joydan boshlab. Marhamat.
Xo'p. Atirgulim atring qayga taraladi? Bog' ichida seni kimlar saraladi? Bog'ichida bir suluvga ko'ngil qo'ysam, suluv qurg'ur dilginamni yaraladi. Bog'ichida bir suluvga ko'ngil qo'ysam, suluv qurg'ur dilginamni yaraladi.
Bu qo'shiqni yosh avlodning yangi auditoriyasi eshitayotgandan mamnunman deydi qo'shiqchi.
Sizlar bizga e'tibor qilganlaringizni o'zi men uchun bir yer osmon, rahmat sizlarga. Shunday e'tibor qilganlaringiz o'zi bir dunyo.
Qo'shiqni shuncha yashashini siri nima deb savol beramiz odatda. Ba'zi zamonaviy munaqqidlar aytayaptiki, hozirgi zamonda qo'shiq nomri 2 haftada yashayaptida. 2 haftadan keyin yangi qo'shiq aytish kerakda, shularchi.
Buni siri endi Abdulajon mani o'zim bilishimcha, birinchi bo'lib so'zlarni bilaman men. Chunki so'z yaxshi bo'lsa, odamlarning quloqiga tez yetib boradigan, bolalarning quloqida tez qoladigan so'zlar ko'proq yashaydi-da. Birinchi bo'lib men hozir bu yerda so'zni birlamchi qo'yaman. Ikkinchi ohang ham shunga mos bo'lgan. Ham buni biz yana boshqa taraf yangi arrangirovka ham qilib aytdik, uni ham eshitgan bo'lsalaring kerak. Mening fikrimcha shunday.
Endi o'z vaqtida sovet paytida sizni bizning yoshligimiz paytida ashulachilar borib kitobdan yoki gazetadan she'rni olib bastalab ketaverardi. Hozirgi zamonda bu narsani bir mualliflik huquqi bo'lyapti. Shoirni rozi qilib sotib olish kerak she'rni deyishyaptida. Ya'ni qo'shiq oxir oqibatda kommersiyalik produkt, kommersiyalik tijoriy mahsulot bo'lyapti. Bu tijoriylashishga nima deysiz? Show biznes bo'lib ketganiga nima deysiz shu narsada?
Mana shoirlar she'rlarini to'plam qilib, mana xalqqa ulashadi-ku. Xalqqa bepul bepul ulashadi. Algi she'rni yaxshi ko'rganlar mana kitob magazinlari boshqa yerdan sotib olib o'qiydi-ku. Shu biz ham shunaqa bitta o'quvchi. Faqat shuni ichida bitta ikkita so'zlari ma'qul kelib qolganini qo'shiq qilamiz. Lekin shoir bilan bog'lanamiz, shoirdan roziligini olamiz. Lekin hamma she'r ham qo'shiq bo'lavermaydi-da. Ibos Abdullarning shu so'zlari menga juda yoqib qolgan edi. Shuni qo'shiq qilganman. Lekin o'zlarini shu yerda tanimasdimmi, o'zlarini deb so'ramaganman o'sha paytda. Keyin gaplashib men rozi rizochilik so'raganman shoirdan.
Qodir aka,
lekin tijoratga men shunisiga qarshiman.
Ya'ni tijorat bo'lishiga qarshisiz, shou biznesga qarshisiz, a?
Men qarshiman, chunki o'sha yerda boshqalar ham yaxshi ko'rib qo'shiq qilishi mumkin-ku. Bir kishiniki ma'nosiki bo'lib qolish kerak emas-ku u. U hammaniki-ku. Butun borliq, butun shu she'rni yaxshi ko'rgan odamlar hammasinikida u boylik. Undan kam-kam foydalanyapmiz. Endi agar mana bir xillar qo'shiqni tat qilishadi mana shu yerga, mana shu temada bo'lsin, mana o'sha bir qizmonda bo'lsin, menda bunday bo'lsin. Oxir buni tugasin deb ideyani beradi, shoirlar zakaz bilan o'shani yozib berishadi, ana unda keyin haligi ko'radi kelishadi haligi tijorat tomonidan. Mani fikrimchada bu.
Qodir aka, mayli, katta rahmat. Endi necha yoshga kiryapsiz shukurlarda?
Abdulajon, xudo xolasa bu yil 2019 yil 1-mart kuni 62 yoshga to'laman xudo xolasa.
Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodir Mirashurov o'tgan asrning 90-chi yillarida Yorug' dunyo kerak menga, Mirzo Boburman, Nega kelmassan, Ketma yonimdan, Sarvinoz kabi o'nlab qo'shiqlar bilan o'zbek tomoshabinlari nazarga tushgan edi.
O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida munosabatlar sovuq bo'lgan o'tgan chorak asrda Qodir Mirashurov Tojikistonning Nov shahridagi Shukur Burxonov nomli o'zbek davlat teatrida ishlagan. Qo'shiqchi 1957-yil 1-martda Tojikistonning Nov tumanidagi Saidqo'rg'on qishlog'ida dunyoga kelgan. O'zining aytishicha 16 yoshidan boshlab ashula ayta boshlagan. O'zbekistonning Bekobod shahridagi musiqa bilim yurtini tamomlagan Hofiz birinchi ustoz sifatida maktabda rubob chalish sirlarini o'rgatgan Tolibjon To'raboyevni ehtirom bilan eslaydi. Ozodlik bilan suhbatda Mirashurov O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev olqishini olib san'atga kirganidan faxrlanishini aytadi.
Atirgulim, atring qayga taraladi? Bog' ichida seni kimlar saraladi? Atirgulim, atring qayga taraladi? Bog'ichida seni kimlar saraladi? Bog'ichida bir suluvga ko'ngil qo'ysam, suluv qurg'ur dilginamni yaraladi. Bog'ichida bir suluvga ko'ngil qo'ysam.